สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่9พฤษภาคม2561ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้สหรัฐประกาศถอนตัวจากข้อตกลงนิวเคลียร์ที่ทำไว้กับอิหร่านและจะนำมาตรการลงโทษต่ออิหร่านกลับมาใช้โดยทันทีเรามีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ในช่วงข่าวผู้นำสหรัฐกับจีนเห็นพ้องต้องกันว่าควรคงมาตรการลงโทษเกาหลีเหนือต่อไปในขณะนี้ชาวมาเลเซียไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันนี้เพื่อตัดสินใจว่าจะเลือกอดีตนายกรัฐมนตรีมหาธีร มูฮัมหมัดผู้เคยครองอำนาจ22ปีกลับมาเป็นผู้นำรัฐบาลหรือจะเลือกนายกรัฐมนตรีนาจีบราซาฟซึ่งกลับมาเป็นผู้นำรัฐบาลเป็นสมัยที่3นอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจวันนี้แล้วเรามีข้อพิจารณาเกี่ยวกับผลดีและผลเสียของการปฏิวัติด้านดิจิตอลส่งท้ายวันนี้เป็นเรื่องราวการใช้ประโยชน์จากสุนัขเพื่อนที่ดีสุดของมนุษย์เพื่อเป็นสัญญาณเตือนเกี่ยวกับระดับน้ำตาลในเลือดสำหรับผู้ป่วยเบาหวานติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันในวันนี้คือวันอังคารตามเวลาในสหรัฐประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศอย่างเป็นทางการถอนสหรัฐจากข้อตกลงนิวเคลียร์ที่สหรัฐและนานาประเทศทำไว้กับอิหร่านเพื่อควบคุมโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านโดยประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าข้อตกลงดังกล่าวเป็นข้อตกลงที่เป็นประโยชน์ด้านเดียวที่เลวร้ายที่สุดที่ตนเคยพบเห็นมาและไม่ควรจะมีข้อตกลงที่ว่านี้ขึ้นการประกาศถอนสหรัฐออกจากข้อตกลงนิวเคลียร์ที่ทำไว้กับอิหร่านเป็นไปตามความคาดหมายที่มีขึ้นก่อนหน้านี้และเป็นไปตามคำมั่นสัญญาของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ให้ไว้ระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีด้วยและเป็นการตัดสินใจที่มีขึ้นแม้จะมีเสียงคัดค้านจากประเทศพันธมิตรของสหรัฐซึ่งรวมทั้งอังกฤษฝรั่งเศสรวมทั้งรัสเซียและจีนด้วยเรามีรายงานรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับโดยคุณทรงพจน์สุภาผลจะถ่ายทอดรายงานของสตีฟเฮอร์แมนผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบขาวมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ประกาศถอนสหรัฐออกจากข้อตกลงนิวเคลียร์กับอิหร่านที่รัฐบาลสหรัฐทำเอาไว้ตั้งแต่3ปีที่แล้วนะครับเพื่อต่อรองให้รัฐบาลของอิหร่านลดทอนศักยภาพด้านนิวเคลียร์ประธานาธิบดีทรัมป์ให้เหตุผลว่าข้อตกลงที่ทำเอาไว้ตั้งแต่สมัยอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาฉบับนี้เป็นข้อตกลงที่สร้างความเสียหายและมิได้หยุดยั้งอิหร่านจากการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งเป็นอันตรายต่อประชาคมโลกนะครับโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าสหรัฐจะกลับมาใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจระดับสูงสุดต่ออิหร่านอย่างไรก็ตามทรัมป์บอกว่าตนเองเปิดกว้างที่จะให้เกิดการเจรจาครั้งใหม่เพื่อลดการทดลองขีปนาวุธของอิหร่านและลดบทบาทของอิหร่านทั้งในซีเรียเยเมนและประเทศอื่นๆในตะวันออกกลางนะครับแต่ก่อนหน้านี้รัฐบาลของกรุงเทหะรานได้ยืนยันว่าไม่สนใจที่จะเจรจารอบใหม่เพื่อให้เกิดข้อตกลงอีกฉบับนะครับผู้นำสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์กล่าวในแถลงการณ์สั้นๆโดยตอนหนึ่งระบุว่าข้อตกลงฉบับเดิมนั้นเสื่อมสภาพและเน่าเสียไปแล้วนะครับประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าเป็นเรื่องไม่จริงที่อิหร่านมีความต้องการเพียงแค่จะใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ในทางสันติและว่าคำสัญญาของอิหร่านนั้นเป็นคำโกหกการตัดสินใจครั้งนี้ของโดนัลด์ทรัมป์เป็นไปตามสิ่งที่เขาเคยให้สัญญากับประชาชนอเมริกันเมื่อตอนหาเสียงเป็นประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปีค.ศ.2016นะครับแต่ก็ถือเป็นการปฏิเสธคำขอร้องจากพันธมิตรที่ใกล้ชิดกับสหรัฐ3ประเทศคืออังกฤษฝรั่งเศสและเยอรมนีด้วยโดยทั้ง3ประเทศดังกล่าวยังคงรักษาสถานะของพวกตนในข้อตกลงกับอิหร่านเอาไว้ซึ่งในข้อตกลงนั้นมีรัสเซียและจีนร่วมอยู่ด้วยนะครับและในวันนี้ประธานาธิบดีฝรั่งเศสเอมมานูเอลมาครองเขียนลงทวิตเตอร์ว่าฝรั่งเศสเยอรมนีและอังกฤษเสียใจต่อการตัดสินใจของสหรัฐนะครับ ขณะเดียวกันองค์การ International Atomic Energy Agency หรือสำนักงานพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศที่ตรวจสอบโครงการนิวเคลียร์ยืนยันถึง10ครั้งก่อนหน้านี้นะครับว่าอิหร่านได้ทำตามข้อตกลงที่ทำเอาไว้กับประเทศมหาอำนาจ6ประเทศดังกล่าวตามที่ระบุเอาไว้ในข้อตกลงขณะเดียวกันคณะกรรมาธิการของยุโรปกล่าวในวันอังคารนะครับว่าข้อตกลงกับอิหร่านนั้นได้ผลจริงและรัฐบาลยุโรปมีความมุ่งหวังที่จะให้เกิดการทำตามเงื่อนไขของข้อตกลงด้วยทางด้านประธานาธิบดีอิหร่านฮัสซานรูฮานีกล่าวนะครับว่ารัฐบาลของอิหร่านจะยังคงรักษาสถานภาพของข้อตกลงฉบับเดิมแม้ว่าสหรัฐจะถอนตัวออกไปก็ตามอย่างไรก็ตามหนึ่งในผู้นำโลกที่เห็นด้วยกับจุดยืนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เรื่องข้อตกลงนิวเคลียร์กับอิหร่านก็คือนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลที่มีความขัดแย้งในเรื่องโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านกับทางรัฐบาลกรุงเทหะรานมาโดยตลอดนะครับก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์เคยระบุถึงจุดอ่อนของข้อตกลงกับอิหร่านว่าขาดเงื่อนไขเกี่ยวกับการทดลองขีปนาวุธนอกจากนั้นเขายังไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไขที่ว่าอิหร่านจะหมดความรับผิดชอบเมื่อถึงกำหนดเงื่อนเวลาที่ระบุไว้ในเรื่องการลดทอนโครงการเสริมคุณภาพแร่ยูเรเนียมนะครับโดยในคำแถลงในวันอังคารประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าข้อตกลงปัจจุบันนั้นปล่อยให้อิหร่านเข้าใกล้กับการมีศักยภาพทางนิวเคลียร์มากเกินไปนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
เรื่องเกี่ยวกับอิหร่านอีกด้านหนึ่งนะครับทูตของเยอรมนีประจำสหรัฐคนใหม่ริชาร์ดเกรเนลได้เตือนบริษัทธุรกิจของเยอรมนีให้เริ่มถอนตัวออกจากอิหร่านคำเตือนของทูตเยอรมนีประจำสหรัฐที่ว่านี้มีขึ้นในเวลาใกล้เคียงกับที่ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศถอนสหรัฐออกจากข้อตกลงนิวเคลียร์ที่ทำไว้กับอิหร่านโดยทูตเยอรมนีประจำสหรัฐทวิตข้อความในวันนี้ว่ามาตรการลงโทษของสหรัฐนั้นจะมุ่งเป้าต่อภาคเศรษฐกิจที่สำคัญในระบบเศรษฐกิจของอิหร่านและบริษัทธุรกิจของเยอรมันที่ทำธุรกิจอยู่ในอิหร่านควรจะเริ่มถอนตัวออกมาโดยทันทีภายใต้มาตรการลงโทษของสหรัฐต่ออิหร่านนั้นธุรกิจที่ยังคงทำธุรกิจอยู่ในอิหร่านต่อไปอาจจะถูกมาตรการลงโทษจากสหรัฐได้อย่างไรก็ตามเยอรมนีเป็นประเทศหนึ่งที่ร่วมลงนามในข้อตกลงควบคุมโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านที่ว่านี้และนายกรัฐมนตรีหญิงแองเกลาเมอร์เคิลของเยอรมนีก็เชื่อว่าสหรัฐนั้นควรจะร่วมอยู่ในข้อตกลงควบคุมนิวเคลียร์ของอิหร่านต่อไปและไม่ควรประกาศถอนตัวครับอีกด้านหนึ่งนายไมค์พอมปิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐคนใหม่เดินทางไปยังเกาหลีเหนือเพื่อเตรียมการพบปะหารือระดับสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือซึ่งคาดว่าจะมีขึ้นในไม่ช้าภารกิจอีกด้านหนึ่งของเจ้ากระทรวงต่างประเทศสหรัฐคนใหม่นี้ครั้งนี้ก็คือความพยายามที่จะให้เกาหลีเหนือนั้นปล่อยตัวผู้มีสัญชาติอเมริกัน3คนที่ถูกควบคุมตัวอยู่โดยผู้มีสัญชาติอเมริกัน3คนเป็นผู้ที่มีเชื้อสายเกาหลีแต่มีสัญชาติอเมริกัน2คนนั้นเป็นผู้สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปียงยางซึ่งถูกควบคุมตัวเมื่อปีที่แล้วส่วนคนที่3นั้นถูกจับกุมตัวเมื่อปี2558โดยถูกตัดสินจำคุก10ปีในข้อหาว่าทำจารกรรมในเกาหลีเหนือครับแล้วเรื่องเกี่ยวกับเกาหลีเหนืออีกด้านหนึ่งนะครับทำเนียบขาวแถลงว่าหลังการสนทนาทางโทรศัพท์เมื่อเช้านี้ระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนแล้วผู้นำของทั้งสองประเทศเห็นพ้องต้องกันว่ามาตรการลงโทษต่อเกาหลีนั้นต่อเกาหลีเหนือนั้นยังคงควรจะทำรงอยู่ต่อไปจนกว่าเกาหลีเหนือจะตกลงยกเลิกโครงการขีปนาวุธและโครงการนิวเคลียร์เป็นการถาวรผู้นำของทั้งสองประเทศสนทนากันทางโทรศัพท์ในเวลาไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่มีการพบปะระดับผู้นำของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกับนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือเป็นครั้งที่2เป็นเวลา2วันนะครับการพบปะครั้งที่2ระหว่างผู้นำของจีนกับเกาหลีเหนือนี้มีขึ้นหลังจากที่นายคิมจองอึนเดินทางไปเยือนกรุงปักกิ่งเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ระหว่างการสนทนาทางโทรศัพท์กับผู้นำของจีนประธานาธิบดีทรัมป์ได้เตือนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงว่าตนนั้นมีความมุ่งมั่นที่จะทำให้ยอดการค้าและการลงทุนระหว่างสหรัฐกับจีนนั้นมีความสมดุลเพื่อประโยชน์ต่อธุรกิจของอเมริกันและคนงานอเมริกันอย่างไรก็ตามสื่อมวลชนของทางการจีนรายงานว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้แจ้งต่อประธานาธิบดีทรัมป์ว่าทั้งสองประเทศควรจะพยายามหาหนทางที่จะขบแก้ปัญหาข้อพิพาทด้านการค้าขณะนี้ทั้งปักกิ่งและบอจิงตันกำลังพยายามที่จะหลีกเลี่ยงสงครามการค้าถึงแม้ว่าจะมีความตึงเครียดและมีความขัดแย้งมากขึ้นในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาจากปัญหาการประกาศขึ้นภาษีสินค้าเข้าจากประเทศทั้งสองทำเนียบขาวประกาศในวันจันทร์เช่นกันว่าที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจระดับสูงของจีนจะเดินทางมาเยือนกรุงวอชิงตันสัปดาห์หน้าเพื่อหารือเรื่องการค้ากับทีมเศรษฐกิจของประธานาธิบดีทรัมป์เราจะมีรายงานเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับประเด็นขัดแย้งเรื่องการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนในช่วงของรายงานธุรกิจครับและเมื่อวันอังคารศาลในประเทศจีนตัดสินลงโทษจำคุกอดีตผู้นำระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่เมืองชองชิงโดยลงโทษจำคุกตลอดชีวิตในข้อหาคอร์รัปชันโดยอดีตผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่เมืองชองชิงผู้นี้ถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหารับสินบนเป็นเงินกว่า27ล้านดอลลาร์นะครับเขาได้แสดงความสำนึกผิดและกล่าวว่าตนจะไม่ยื่นอุทธรณ์ในเรื่องนี้อดีตผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์จีนในเมืองชองชิงที่ถูกศาลจีนลงโทษจำคุกรายนี้คือนายซุนเฉิงไคครับและมาในสหรัฐเองมาไปที่มาเลเซียนะครับในวันนี้ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งในมาเลเซียจะต้องตัดสินใจว่าจะเลือกอดีตนายกรัฐมนตรีมหาธีร์มูฮัมหมัดซึ่งเคยครองอำนาจอยู่เป็นเวลา22ปีและได้รับสัญญานามว่าเป็นผู้ทำให้มาเลเซียเป็นประเทศที่ทันสมัยกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีหรือจะมอบความไว้วางใจให้กับนายกรัฐมนตรีนาจีปราศักดิ์กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งผู้นำรัฐบาลเป็นสมัยที่3ในช่วงหลังนี้นายกรัฐมนตรีนาจีปราศักดิ์ของมาเลเซียมีกรณีอื้อฉาวพัวพันและถูกโจมตีจากความเกี่ยวพันกับกองทุนของรัฐบาลมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ครับและในสหรัฐเองนะครับเมื่อวานนี้นายอีริกชเนดเดอร์มานอัยการสูงสุดของรัฐนิวยอร์กประกาศลาออกจากตำแหน่งหลังจากที่นิตยสารนิวยอร์กเกอร์รายงานคำกล่าวหาของสตรี3คนที่ระบุว่าอัยการสูงสุดของรัฐนิวยอร์กนี้เคยใช้กำลังรุนแรงกับพวกตนระหว่างที่มีความสัมพันธ์ทางเพศอย่างไรก็ตามนายอีริกชเนดเดอร์มานผู้นี้ปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวที่ว่าตนได้เคยใช้กำลังรุนแรงกับสตรีแต่ก็ตัดสินใจลาออกโดยบอกว่าข้อกล่าวหานี้จะทำให้ตนนั้นไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้นายชเนดเดอร์แมนผู้นี้เป็นผู้ที่สนับสนุนขบวนการมีทูอย่างแข็งขันและเป็นสมาชิกพรรคเดโมแครตที่ได้พยายามดำเนินคดีกับธุรกิจของประธานาธิบดีทรัมป์โดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาวิทยาลัยทรัมป์ยูนิเวอร์ซิตี้ซึ่งต้องปิดตัวลงครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington Direct from Washington VOAวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดาวโจนส์ลดลงดาวโจนส์เพิ่มขึ้นประมาณ3จุดนะครับปิดที่ 24,360 Nasdaq ขยับขึ้น2จุดปิดที่ 7,267 แต่ Standard & Poor's ตกลงประมาณ1จุดปิดที่ 2,672 ครับช่วงต่อไปคุณนิติการกำลังวันมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
เริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันที่นักวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจซึ่งกังวลถึงการหารือระหว่างผู้แทนการค้าสหรัฐและจีนที่จะมีขึ้นในต้นสัปดาห์หน้าที่กรุงวอชิงตันว่าอาจไม่บรรลุเป้าหมายในการยุติสงครามการค้าระหว่าง2ชาติมหาอำนาจได้ค่ะเป้าหมายการค้าของสหรัฐและจีนนั้นอยู่บนเส้นขนานเพราะฝั่งสหรัฐไม่เพียงแค่เรียกร้องให้ลดการขาดดุลการค้ากับจีนให้ได้ราว 200,000 ล้านดอลลาร์ในอีก2ปีข้างหน้าแต่ยังรวมถึงการเรียกร้องให้จีนลดกำแพงภาษีนำเข้าสินค้าจากอเมริกาและลดการอุดหนุนจากรัฐบาลในธุรกิจด้านเทคโนโลยีล้ำสมัยในขณะที่จีนต้องการให้สหรัฐเลิกคัดค้านการให้สถานะระบบเศรษฐกิจแบบตลาดหรือ Market Economy Status ในองค์การการค้าโลกหรือ WTO รวมทั้งผ่อนคลายการจำกัดการส่งออกสินค้าของบริษัทเทคโนโลยีของจีน ก่อนหน้านี้จีนเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ WTO เมื่อ17ปีที่แล้วในสถานะ Non Market Economy หรือประเทศที่ไม่พึ่งพากลไกตลาดในการกำหนดราคาสินค้าซึ่งที่ผ่านมาจีนพยายามยื่นขอสิทธิ์ในการรับรองให้เป็นประเทศที่อยู่ในสถานะระบบเศรษฐกิจแบบตลาดเพื่อให้เกิดการแข่งขันที่เท่าเทียมแต่ยังถูกสหรัฐและสหภาพยุโรปคัดค้านอยู่ค่ะต่อกันที่รัฐบาลอาร์เจนตินาเตรียมหารือกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF เพื่อกู้วิกฤตค่าเงินเปโซที่อ่อนค่าหนักระลอกล่าสุดนี้ค่ะนายมาริซิโอมาครีประธานาธิบดีอาร์เจนตินาได้บอกถึงการกลับไปหารือกับ IMF อีกครั้งในรอบหลายสิบปีนี้ว่าเพื่อเป็นการสกัดวิกฤตค่าเงินเปโซที่อ่อนค่าลงอย่างรุนแรงถึง125เมื่อปีที่แล้วรวมทั้งปัญหาเงินเฟ้อในประเทศที่สูงถึง125ทำให้ธนาคารกลางอาร์เจนตินาต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายถึง3ครั้งภายในเวลา1สัปดาห์จาก 133.25 เป็น 140เพื่อสกัดปัญหาดังกล่าวที่ผ่านมาอาร์เจนตินามีความสัมพันธ์ระหองระแหงกับ IMF มาตลอดหลาย10ปีหลังจากที่อาร์เจนตินาผิดนัดชำระหนี้กับ IMF เมื่อ17ปีที่แล้วค่ะข้ามาที่เรื่องราวด้านเทคโนโลยีกันบ้างเมื่อ Facebook ได้ปรับทีมผู้บริหารครั้งใหญ่ใน3ธุรกิจหลักคือสื่อสังคมออนไลน์ Facebook แอปพลิเคชัน WhatsApp และฝั่งของ Messenger นับเป็นการเคลื่อนไหวของบริษัทครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทมาค่ะแต่สิ่งที่น่าสนใจคือ Facebook ได้จัดตั้งทีมบริหารสำหรับธุรกิจบล็อกเชนซึ่งเป็นตัวกลางในการทำธุรกรรมสำหรับสกุลเงินดิจิทัลโดยได้เดวิดมาคัสที่เคยดูแลฝ่าย Messenger เข้ามาเป็นผู้บริหารฝ่ายบล็อกเชนร่วมกับเควินวิลด์ผู้บริหารจากฝ่าย Instagram ค่ะการปรับทัพบริหารเพื่อผลักดันธุรกิจบล็อกเชนของ Facebook นั้นสวนทางกับการเคลื่อนไหวของวอร์เรน บัฟเฟตต์ที่เพิ่งออกมาโจมตีสกุลเงินดิจิทัลบิตคอยน์ว่าเป็นยาเบื่อหนูหลังจากราคาบิตคอยน์ลดลงเกือบ106เมื่อวันอาทิตย์และอีก102เมื่อวันจันทร์ที่ราว 9,300 ดอลลาร์ค่ะส่งท้ายกันที่ Google ได้เปิดตัวผู้ช่วยอัจฉริยะ Google Assistant ที่พัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ที่มีชีวิตมากขึ้นกว่าเดิมและเพิ่มเติมคือคืนเวลาชีวิตของคุณให้กับคนรอบข้างค่ะโดยนายซันดาพิชัยผู้บริหาร Google ได้เปิดเผยในงาน I/O Conference ประจำปีนี้ว่าระบบ AI ใน Google Assistant ล่าสุดนี้สามารถเรียนเสียงการสั่งการของมนุษย์ได้อย่างเป็นธรรมชาติด้วยการเพิ่มเสียงอึมที่เหมือนเสียงสนทนาของมนุษย์เข้าไปซึ่งจะช่วยในการโทรศัพท์ติดต่อไปยังธุรกิจร้านค้าต่างๆเช่นการจองโต๊ะในร้านอาหารหรือนัดทำผมที่ร้านใกล้บ้านคุณโดยที่ปลายสายอาจไม่รู้ว่านั่นคือเสียงจากระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ทำหน้าที่แทนคุณนอกจากนี้ยังช่วยตอบอีเมลเหมือนกับนั่งอยู่ในความคิดของคุณได้โดยการต่อท้ายจดหมายในจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ตามที่ต้องการและยังเพิ่มลูกเล่นในการจัดการช่วงเวลาใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือสกรีนไทม์ที่จะศึกษาพฤติกรรมการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของคุณและจะควบคุมเวลาในการใช้เพื่อให้คุณหันกลับไปใช้ชีวิตกับคนรอบข้างมากขึ้นค่ะอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีได้ออกมาโจมตีถึงจริยธรรมและความปลอดภัยในการใช้ปัญญาประดิษฐ์ที่เข้ามาจัดการหรือตัดสินใจแทนมนุษย์ว่าอาจส่งผลร้ายมากกว่าผลดีค่ะดิฉันนีที่การกำลังวัน VOA วอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันต่อด้วยเรื่องเทคโนโลยีอีกด้านนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเตือนว่าโลกกำลังเข้าสู่ช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่4ซึ่งขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์ซึ่งสามารถประมวลขนข้อมูลได้มากมายมหาศาลจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจำนวนมากได้ในเวลาสั้นๆอย่างไรก็ตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดังกล่าวเปรียบเสมือนดาบสองคมเพราะนักวิเคราะห์ได้เตือนถึงความเสี่ยงที่อาจจะตามมาหลายประการคุณสงพจน์สภาผลถ่ายทอดรายงานของเอลิซาเบธลีผู้สื่อข่าว VOA จากนครลอสแอนเจลิสเกี่ยวกับเรื่องนี้เสนอเพิ่มเติมครับ
ครับที่การประชุม MIGC หรือ Milken Institute Global Conference ที่นครลอสแอนเจลิสเมื่อเร็วๆนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีได้พูดคุยหารือเกี่ยวกับประโยชน์และอันตรายของเทคโนโลยีหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์นะครับที่สามารถประมวลผลข้อมูลมหาศาลจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตจำนวนมากได้ในเวลาสั้นๆนะครับคุณทอมซีเบิลประธานและ CEO ของบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์ C3 IoT ชี้นะครับว่าข้อมูลที่ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI สามารถดึงจากอุปกรณ์ดังกล่าวนั้นไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือล้วนเต็มไปด้วยข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลทางเศรษฐกิจและข้อมูลการแพทย์นะครับซึ่งล้วนมีความสำคัญและเสี่ยงที่จะถูกนำไปใช้ในทางที่ ไม่เหมาะสมผู้เชี่ยวชาญยังระบุด้วยว่าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์อาจทำให้คนตกงานมากขึ้นในอนาคตนะครับยกตัวอย่างรถยนต์ควบคุมตัวเองอัตโนมัติอาจทำให้คนขับรถแท็กซี่ตกงานหรือคนงานตามโรงงานต่างๆที่อาจถูกหุ่นยนต์เข้ามาแทนที่นอกจากนั้นบริษัทหรือห้างร้านต่างๆก็อาจต้องปิดตัวลงจากการขยายตัวของบริษัทเทคโนโลยีออนไลน์เช่นการที่ร้านค้าของเล่นรายใหญ่ Toy R Us ต้องปิดกิจการทั่วอเมริกาเพราะลูกค้าหันไปซื้อของเล่นออนไลน์จากร้านอีคอมเมิร์ซอย่าง Amazon มากขึ้นนั่นเองนะครับคุณทอมซีเบิลแห่งบริษัท C3 IoT กล่าวนะครับว่าตั้งแต่ปีค.ศ. 2000เป็นต้นมาบริษัทขนาดใหญ่ใน Fortune 500ต้องปิดตัวลงไปแล้วราว 52% ซึ่งแสดงให้เห็นถึงอันตรายจากเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงแห่งชาตินะครับอย่างไรก็ตามบรรดาผู้เชี่ยวชาญที่ร่วมประชุม MIGC ครั้งนี้เห็นพ้องกันว่าแม้เทคโนโลยีจะมีความเสี่ยงแต่การไม่เดินไปข้างหน้าเพื่อตามให้ทันเทคโนโลยีก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีเช่นกันเพราะบริษัทอื่นในประเทศอื่นก็พร้อมที่จะพัฒนาเทคโนโลยีประเภทเดียวกันขึ้นมาแทนอยู่ตลอดเวลานะครับสำหรับประโยชน์ที่จะเกิดจากเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในอนาคตนั้นที่ประชุมบอกว่า AI จะสามารถนำมาใช้ในทางการแพทย์เพื่อวินิจฉัยและรักษาโรคต่างๆมากขึ้นรวมทั้งใช้ในการดูแลสุขภาพของคนเราด้วยนอกจากนี้ยังสามารถนำ AI ไปใช้ในด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมเช่นพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานสะอาดเป็นต้นนะครับดังนั้นสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ที่ร่วมประชุมต้องพยายามทำต่อไปก็คือการหาทางลดอันตรายของ AI หรือปัญญาประดิษฐ์พร้อมไปกับการทำให้เทคโนโลยีนี้สร้างประโยชน์ต่อมวลมนุษย์มากขึ้นนั่นเองครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันสักครู่ครับเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องราวการใช้สุนัขที่ได้รับการฝึกให้เป็นประโยชน์ในการเฝ้าระวังระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวานครับ Direct from Washington The Voice of America VOA ต่อด้วยเรื่องราวทางการแพทย์นะครับสุนัขที่ได้รับการฝึกเป็นอย่างดีให้คอยเฝ้าสังเกตระดับน้ำตาลในเลือดอาจจะช่วยชีวิตผู้ป่วยโรคเบาหวานได้คุณนีธิการกำลังวันจะมีรายงานของเชลลี่เชรนเดอร์ผู้สื่อข่าว VOA ที่ส่งมาจากแคลิฟอร์เนียมาเสนอเพิ่มเติมครับ
คุณมาร์กรูเอนนักผู้ป่วยโรคเบาหวานที่เป็นมาเกือบตลอดวัยผู้ใหญ่ของเขาเขาตั้งข้อสังเกตว่าเมื่อเราสามารถฝึกสุนัขให้สามารถดมกลิ่นในการตรวจจับยาเสพติดหรือวัตถุระเบิดได้เราก็น่าจะนำประสาทสัมผัสด้านการดมกลิ่นของสุนัขเหล่านี้มาตรวจจับระดับน้ำตาลในเลือดที่ต่ำลงของผู้ป่วยโรคเบาหวานได้ค่ะซึ่งนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นนะคะให้เขาเป็นผู้ก่อตั้งองค์กร Dogford Diabetics เนี่ยเล่าว่าเมื่อช่วงปีคริสตศักราช1999ก็คือ19ปีมาแล้วในขณะที่เขากำลังฝึกลูกสุนัขให้เป็นสุนัขนำทางสำหรับคนตาบอดจู่ๆระดับน้ำตาลในเลือดเขาก็ลดต่ำลงจนถึงระดับอันตรายค่ะจนทำให้เกิดอาการชักปรากฏว่าลูกสุนัขตัวนี้ก็พยายามทำให้เขารู้สึกตัวขึ้นมาแล้วก็อยู่กับเขาไปจนกระทั่งระดับน้ำตาลในเลือดเริ่มสูงขึ้นเหตุการณ์ครั้งนั้นก็เลยทำให้เขาตั้งข้อสังเกตว่าเราน่าจะฝึกสุนัขให้ตรวจจับในเวลาที่สารเคมีในร่างกายนั้นเปลี่ยนแปลงและทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดลดลงหรือว่าที่เรียกกันว่าภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำแล้วก็ไปแจ้งให้กับเจ้าของนั้นทราบได้หรือเปล่าเรื่องนี้คุณรูเอนนักและนักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งก็เลยทำการวิจัยขึ้นมาและพบว่ากลิ่นของผู้ที่มีภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำจะออกมาทางลมหายใจแล้วก็ออกมาพร้อมกับเหงื่อค่ะนอกจากนี้ยังศึกษาต่อไปว่าสุนัขเนี่ยจะสามารถฝึกให้ดมกลิ่นตรวจจับตั้งแต่นอกจากวัตถุระเบิดแล้วเนี่ยสามารถตรวจจับได้ถึงโรคมะเร็งเลยนะคะและที่สำคัญที่สุดเขาก็เลยเริ่มโครงการและไปฝึกสุนัขพันธุ์ลาบราดอร์รีทรีเวอร์ที่มีชื่อว่าอาร์มสตรองซึ่งลักษณะของลาบราดอร์รีทรีเวอร์นั้นเป็นมิตรและชอบเข้าสังคมค่ะซึ่งมันสามารถคอยเตือนให้เขารู้ในเวลาที่ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำจนถึงระดับที่เป็นอันตรายซึ่งประสบความสำเร็จอย่างมากและชื่อของเจ้าสุนัขอาร์มสตรองนั้นก็ถูกบันทึกอยู่ในกินเนสบุ๊กเลยว่าเป็นสุนัขตรวจจับโรคเบาหวานตัวแรกของโลกด้วยนะคะและทำให้ในปี2004เขามีการตั้งองค์กร Dogs for Diabetics ขึ้นมาปัจจุบันค่ะการตรวจสอบระดับน้ำตาลในเลือดโดยการฝึกจากสุนัขเนี่ยเขาต้องใช้เงินมหาศาลทีเดียว $50,000 ต่อตัวเลยนะคะแต่ว่าองค์กรนี้เนี่ยสามารถระดมทุนมาได้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วก็มอบให้กับสุนัข ที่มีคุณสมบัติเหล่านี้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอีกด้วยค่ะ
ครับขอบคุณครับคุณนิติการครับก่อนจบรายการวันนี้นะครับคุณผู้ฟังสามารถจะติดตามรายการของเรานะครับผ่านทางเว็บไซต์ที่ voathai.com หรือผ่านทาง Facebook ที่ VOA เว้นวรรคไทยและทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6:30 น.ตอนเช้าเรามี Facebook Live รายการข่าวของเรานะครับจบข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตั้นสมุทรครับ Voice of America Washington
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
เมื่อวันที่30เมษายนเหตุระเบิด2ครั้งที่กรุงคาบูของอัฟกานิสถานทำให้มีผู้เสียชีวิต29คนและบาดเจ็บอีกหลาย10คนในบรรดาผู้เสียชีวิตมีนักข่าวและช่างภาพ9คนนักข่าว2คนที่เสียชีวิตในครั้งนี้อับดุลลาฮานานไซและซาบาวูนคาคาทำงานให้กับหน่วยงานเรดิโอฟรียุโรปและเรดิโอลิเบอร์ตี้นอกจากนี้มหารามดูรานีผู้ที่เตรียมที่จะเริ่มงานให้กับเรดิโอฟรียุโรปและเรดิโอลิเบอร์ตี้ถูกสังหารในเหตุการณ์ครั้งนี้เช่นกันรายงานข่าวกล่าวว่าการระเบิดครั้งแรกเกิดขึ้นจากฝีมือผู้ก่อเหตุที่ขี่จักรยานยนต์เข้าโจมตีและการระเบิดครั้งที่2เกิดขึ้นตามมา15นาทีหลังจากนั้นเมื่อคนในย่านดังกล่าวและนักข่าวเข้ามาถึงพื้นที่เกิดเหตุกลุ่มก่อการร้ายรัฐอิสลาม IS อ้างความรับผิดชอบในการโจมตีครั้งนี้รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐไมค์พอมเปโอกล่าวว่าสหรัฐขอประณามการโจมตีครั้งนี้อย่างรุนแรงเหตุการณ์นี้เป็นการโจมตีที่ป่าเถื่อนและขาดสามัญสำนึกรัฐมนตรีพอมเปโอกล่าวว่านักข่าวผู้เสียชีวิตเป็นบุคคลที่กล้าหาญและสหรัฐขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวและเพื่อนของเหยื่อผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตรัฐมนตรีพอมเปโอกล่าวว่านักข่าวที่ถูกสังหารและได้รับบาดเจ็บและผู้ร่วมงานของพวกเขาทำงานที่เสี่ยงในการรักษาความเป็นอิสระของสื่อรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐได้ชื่นชมความกล้าหาญและความทุ่มเทของพวกเขาไมค์พอมเปโอกล่าวว่าสื่อมวลชนที่มีอิสระเป็นพื้นฐานของประชาธิปไตยและแม้จะเกิดเหตุการณ์การโจมตีที่น่าสยดสยองวงการสื่อที่ทำงานกันอย่างคึกคักซึ่งได้พัฒนาขึ้นแล้วในอัฟกานิสถานจะสามารถยืนหยัดต่อไปได้สาเหตุหลักประการหนึ่งเป็นเพราะงานที่สร้างไว้เป็นตัวอย่างโดยนักข่าวที่เสียชีวิตอย่างน่าเศร้าในครั้งนี้ความกล้าหาญและความมุ่งมั่นของพวกเขาช่วยวางรากฐานให้กับสื่อในอัฟกานิสถานให้เจริญเติบโตและสามารถฟื้นจากเหตุการณ์ร้ายๆได้อย่างมั่นคงประชาคมโลกมุ่งหมายให้เกิดสันติภาพที่ยั่งยืนในอัฟกานิสถานและความมุ่งหมายนี้จะไม่ถูกสั่นคลอนโดยการโจมตีครั้งนี้รัฐมนตรีไมค์พอมเปโอกล่าวว่าสหรัฐพร้อมด้วยอัฟกานิสถานและประเทศต่างๆมีความมุ่งมั่นที่จะเอาชนะกลุ่มก่อการร้าย IS ในอัฟกานิสถานและสหรัฐขอยื่นเคียงข้างสื่อเสรีและรัฐบาลอัฟกันรวมทั้งสหรัฐจะยังคงสนับสนุนความพยายามของชาวอัฟกันเพื่อให้เกิดสันติภาพความมั่นคงและประชาธิปไตยในประเทศของพวกเขา
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials